Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljeni v novi epizodi oddaje Futer za jutr. Z vami sva tokrat Gaja in Oskar.
Živjo.
Pogovarjala pa se bova o odpadkih, ki nastanejo predvsem v primarni proizvodni in transportni verigi hrane. Obdelala bova vse od tega, kako do teh odpadkov pride in na kakšne načine je mogoče omejiti njihov nastanek. Omenila bova tudi različne načine predelave nastalih odpadkov in pa same alternativne pristope k proizvodni hrane. Za začetek pa v bistvu definirajmo kar, kaj odpadna hrana sploh je.
Ja, najbolj smiselno je, da najprej razloživa s tem, kaj mislva, ko rečeva recimo odpadki ali pa zavržena hrana in razni te termini, ki jih imamo. Poznamo namreč številne načine predalčkanja odpadkov, ki nastanejo v proizvodni hrane. Ampak problem je, da te definicije niso konsistentne. To povejo pač v večini člankov, ki so jih brala, so omenili to tudi v preglednih člankih, kar je zanimivo. Naprimer, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ločuje med izgubo hrane, čemer po angleško rečemo food loss, ki nastane v kmetijstvu, distribuciji in pri predelavi hrane, ter odpadno hrano, po angleško food waste, ki nastane na poti od maloprodaje do končnega potrošnika. Sem na primer spadajo gostinski obrati, strežba hrane, take stvari. Odpadna hrana zajema tako užiten, kot tudi neužiten del posameznega živila. Primer tega lahko za primer vzamemo kakšno lubenico recimo, ki ima užitno sredico in neužitno lupino, tam je recimo odpadek neizogiben. In to je še en način delitve odpadkov pri proizvodni hrane.
Ja, res je, torej lahko delimo same odpadke pri pridelavi hrane na izogibne in pa neizogibne, kot je Oskar v bistvu že nakazal. Neizogibni so neka lastnost, ki jih v bistvu ne glede na pridelavo in transport se jih pač v bistvu ne moramo izogniti, medtem ko so izogibni tisti, pri katerih lahko z uporabo ustreznih metod, neko predelavo, v bistvu preprečimo njihov nastanek. Torej, v bistvu zavržemo neko hrano, ki bi bila sicer užitna in pa primerna, recimo, da jo poje nek človek. Problem je še, da nimamo zares konkretnih meritev same odpadne hrane. Zanašamo se predvsem na ocene in tudi te ocene temeljijo večinoma na nekih ekstrapolacijah, osnovanih na nekih posrednjih meritvah, ki jih običajno imamo. Zato tudi niso vedno popolnoma natančne.
Ja, nekako to ocenimo s statistiko, ne, kakšen delež hrane se kje zgubi. Naprimer, taka zanimiva statistika je za Evropo, za EU, za dobavno verigo jabolk. Namreč za vsako kilo jabolk, ki ga mi pojemo, oziroma ki ga državljani EU pojejo, se proizvede 1,28 kg jabolk. Od tega gre 0,04 kg že pred transportom med odpadke, torej na sami kmetiji, kjer se pridela, in potem tekom te dobavne verige se zgubi še recimo med transportom, med skladiščenjem, vse dokler ga mi ne pojemo še pač preostalih 0,24 kg. Torej, te izgube se kopičijo in efekt tega je, da če mi zavržemo hrano šele na končni stopni, se pravi, preden pojemo hrano, takrat naredimo največ škode, ker je bilo na tisti točki v hrano vložen že dosti dela, kot prvo, da smo jo predelali in da smo jo dostavili do potrošnika. Tako se te v bistvu izgube, če gledamo čisto energetskega vidika, ne samo kopičijo, ker je takrat že največ dela bilo upravljenega na tej hrani. Sploh je pa to problem tudi pri predelani hrani ali pa pri mesu. Recimo, pridelava mesa je energijsko zelo neučinkovita, zato so tam izgube še toliko hujše. Ali pa pri predelani hrani, kot je naprimer paradižnikova omaka, ne, bomo zgubili vso delo, ki je bilo vloženo v ta paradižnik, da se je omaka skuhala, da se je vse to zmlel in v bistvu ves postopek priprave.
Torej, če sva do zdaj vsaj približno uspela orisati, da obstaja precej velika zmeda glede teh definicij in tudi zato, ker v slovenščini ne ločujemo zares teh izrazov niti v zakonodaji in se za večino teh opaženih tipov odpadkov, ki sva jih do zdaj omenjala, uporablja kar krovni termin odpadna hrana, se bova midva tudi tekom te cele oddaje držala kar tega izraza in ne bova komplicirala samo terminologijo.
Ja, tako da, če govorimo o odpadni hrani, ne, se je po mojem najbolj smiselno vprašati, o kakšnih količinah tukaj govoriva, koliko je te odpadne hrane.
Pri pregledu statistike za odpadno hrano za Slovenijo sem se v bistvu osredotočila najprej na podatke iz leta 2023, zato ker so neki novejši podatki trenutno še v nastajanju. In tistega leta smo porabili malo več kot 160 tisoč. Ton podatkov. In sicer delež užitnega je v tej odpadni hrani znašal približno 37%. Odpadno hrano pri tej statistiki na statističnem uradu delijo več kategorij, glede na to, kdaj ti odpadki nastanejo. Najprej pridelava in transport, o čemer bova tudi največ govorila tekom te oddaje, ki zajema približno četrtino vseh proizvedenih odpadkov, potem gostinstvo in trgovina, skupno približno 40%, in pa gospodinstva, ki so pa v bistvu tudi največji problem, kar 44% od vseh odpadkov v Sloveniji, torej gre na račun tega. In recimo za predstavo je kar ilustrativen podatek, da je povprečen prebivalec leta 2022 zavrgal 72, leto kasneje pa 78 kg hrane. To je statistika, ki je torej vezana samo na to, kar se je zavrglo v gospodinstvih. Zdaj, zanimivo se mi je tudi zdelo, da je bila količina odpadne hrane za desetino večja kot leto prej in da je bil največji porast ravno v proizvodnji hrane. Te količine so bile v bistvu glede na leto prej podvojene. Se pravi, leta 2023 govorimo o 20 tisoč tonah. Glede na 10 let prej, torej leto 2013, pa je v bistvu ta številka kar trikrat večja, kot je bila takrat.
Ja, če pa pogledamo podatke malo širše, se pravi za Evropsko unijo, lahko vidimo, da smo, no, ja, da smo v EU leta 2021 proizvedli več kot 58 milijonov ton odpadne hrane, kar se preračuna na 131 kg na osebo, ali pa na 132 milijard evrov, ki smo jih zavrgli, oziroma na 252 milijonov ton ogljikovega dioksida, ki smo ga sprostili v okolje, oziroma ki smo ga za nič porabili. Leta 2022, približno kilogram na osebo, oziroma 1,2 milijona ton več, se je povišala ta poraba, no, tako lahko rečemo, ali pa so se povišali odpadki, pri tem, da so tega dobro polovico predstavljali odpadki z gospodinstvu, torej 73 kg gospodinskih odpadkov na človeka.
Torej so te številke tukaj kar primerljive v bistvu s številkami v Sloveniji.
Ja, v bistvu Slovenija leži raven na nekako povprečju, se mi zdi, teh vrednosti. Je pa zanimivo, da največjo količino odpadne hrane na prebivalce, vsaj v EU, najdemo na Danskem, v Belgiji in na Cipru. Slovenija, Hrvaška in Švedska so pa med najnižjimi, kako bi rekel, proizvajalci odpadkov oziroma odpadne hrane.
Ja, meni je bil tudi v bistvu zanimiv podatek iz študij, ki so bile narejene leta 2011 in sicer na Švedskem inštitutu za hrano in biotehnologijo, po naročilu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. In sicer ugotovili so, da kar 1/3 hrane, pridelane za zaužitje strani človeka, potem je tekom te produkcijske verige v bistvu zavržena in da se v bistvu to prevede na približno 1,3 milijarde ton letno. Zanimivo pa mi je bilo tudi, da je velika razlika med razvitimi državami in pa državami v razvoju. In sicer, kot si najbrž lahko predstavljamo, v razvitih državah pride do zelo velikih izgub na točki potrošnje, Torej, ko se dejansko zavrže tisti najbolj problematičen del hrane, v katerega smo že, kot je Oskar prej omenil, vložili veliko energije. Potem v državah v razvoju pa je večina izgub na začetku transportne verige, bistveno manj pa na nivoju potrošnika. Zdaj, v razvitih državah je tukaj potrebno omeniti še dolge transportne verige, zlasti v nekih industrijskih regijah, ki potem povečajo še delež odpadkov, ki nastanejo v transportu.
Ja, in kot so že napovedala, se bova midva osredotočala predvsem na primarno proizvodno in transportno verigo. Namreč na temo tega potrošniškega dela odpadne hrane smo imeli na znanstveni redakciji pred približno 2 letoma že oddajo od priporoku uporabe, kjer jo lahko prisluhnete na spletni strani Radio Študent. Tudi tekom oddaje sva že parkrat omenila primarno produkcijo kot ključen del, nisva jo pa še definirala. Torej, kaj je primarna produkcija hrane? Ja, to predstavlja izvor hrane, v grobom jo lahko delimo na take 3 panoge, kjer se proizvaja hrana, poljedelstvo, živinoreja in ribogojstvo.
Ja, preden pa preidemo na načine, s katerimi lahko zmanjšamo odpadke tekom pridelave, pa si poglejmo v bistvu, na katerih točkah odpadki sploh nastanejo. Torej, kaj so neke kritične točke v primarni proizvodnji, kjer nastane največ odpadkov. In sicer, ko sva skušala odgovoriti na to vprašanje, sva se v glavnem opirala na članek, v katerem je škotska raziskovalna skupina spraševala kmete o nekih področjih, ki se njim zdijo najbolj problematična, oziroma kje po njihovem mnenju pride do največjega izvora odpadne hrane. Sva pa tudi ugotovila kasneje, ko sva preučila še nekaj druge literature, da so se te razlogi v veliki meri prekrivali tudi z ostalimi znanstvenimi raziskavami. In sicer do teh izgub pride na vseh točkah same te verige predelovanja in pa distribucije, od pridelave, pobiranja, hranjenja in tako naprej. Torej, kaj so kmetje identificirali kot nek najpomembnejši dejavnik?
Ja, kot najpomembnejši dejavnik so vsi kmetje, v bistvu, ki so jih v tej študiji vprašali, identificirali problem bolezni in škodljivcev. To je tak velik problem, v bistvu zato, ker napade hrano v bistvu z 2 strani. Najbolj direktno napade tako, da jo pač pokvar, te škodljivci pa bolezni uničijo pridelek. K drugo imamo pa tudi bolezni pa škodljivce, ki same hrane ne uničijo, ampak jo lahko deformirajo ali pa naredijo v bistvu take nezaželjene barve. Torej, ne spremenijo same kvalitete hrane, še vedno je popolnoma užitna in neškodljiva za človeka, ampak ne zgleda tako kot zdrav plod. In zato je kmete ne morejo prodati v trgovinah. In problem tega je, da doskrat taka hrana pač preprost konča v enih skladiščih, kjer tudi ostane in zgnije, ali se jo pa direktno potem uporab za druge namene, recimo se jo da živalim.
Jaz sem kot nek delno povezan dejavnik, no, ki vpliva na večjo količino odpadkov, zaznala tudi neko preventivo pred temi nekimi škodljivci, boleznimi ali pa nekimi nepredvidljivimi, recimo vremenskimi razmerami, ko kmetje potem v bistvu pridelajo večjo količino hrane, kot mislijo, da jo bojo dejansko potem uspeli prodati ali pa, ne vem, predelati naprej. In sicer problem nastane potem v primeru, ko so pogoji običajni, torej povprečni, ko imajo potem velike presežke, pa v bistvu potem ne vejo, kaj bi z njimi, kako bi jih prodali. Del tega se potem lahko uporabi kot krma, ker tudi za same kmete ni pretirano profitabilno, včasih pa potem te produkti niti ne zapustijo pol. En problem je tudi recimo pobiranje plodov. To sem recimo zaznala, da recimo pri pobiranju čilijev, da se velikokrat pojavijo težave, ko jih ne morejo nekako prijeti s tistimi roboti oziroma nekako stroji obrati in potem velikokrat pač ostanejo samo pač tam na njivi ali pa pač niso pobrani v takšni meri, kot bi lahko bili.
Ja, pač mogoče še ena zanimivost tukaj je pobiranje teh krompirjev. Če je letina slaba in krompirji ne zrastejo dost, so lahko premehni, da bi jih s to mašinerijo kmetijsko sploh pobrali. Še en tak primer, zanimiv so pa mogoče jagode. Namreč na velik takih manjših kmetijah jih poberajo ročno in sploh te škotski kmeti so izpostavili, da je lahko problem, ko imajo nove delavce na kmetiji, ker oni, ko oberejo jagodo, jo berejo tako, da liste in steblo pustijo na rastlini, se pravi, da same jagode, ker tistih listov itak noben ne poje. Ampak trgovina pa take plodove zavrača zgor na podlagi nekih kozmetičnih kriterijev, ker morajo imeti jagode tiste lističe gor, da zgledajo lepo. Tako da tukaj se za brez veze tudi ustvarja, v bistvu čist po nekih kvalitativnih kriterijih izguba hrane. In ko so že pri v bistvu trgovinah, se lahko dotaknejo naslednje teme, ki so jo kmeti izpostavili, namreč ponudba in povpraševanje po produktih. Sicer to se je v zadnjih letih, kakor so navedeli, kar izboljšali, namreč vedno večje sodelovanja med kmetijami in kmeti. Kmetije napovejo recimo kmetu, da bi imeli v naslednjih nekaj dneh akcijo ali pa neko posebno ponudbo pridelka, da kmet lahko za par dni naprej ve, da more zagotoviti neko količino pridelka. V preteklosti je bil to dosti večji problem, ker tega trgovine niso dobro komunicirale s kmeti in zato kmet je mogel delati zaloge, v bistvu relativno velike zaloge, da so lahko zadostili morebitnim nekim vrhovom povpraševanja, kar pa je privedelo to, da so imeli pač v skladiščih kupe hrane, ki so začeli gniti in se pokvarjali in so na ta način v bistvu relativno veliko izgubo ustvarjali samo zaradi slabega planiranja.
A mogoče tudi v bistvu, kdaj se samo hrano pobere, vpliva na količino odpadkov stališča kmetov?
Ja, tudi to. Dobro je v bistvu, da razdelijo prodajo produkta čez daljši čas, ker čas poberanja vpliva kot prvo na to, v kakšnih pogojih bomo prodajali hrano, torej če bo na začetku ali pa na koncu sezone, lahko pričakujemo, da ne bo tok velike ponudbe hrane, torej jo bo dost lažji prodati, ker ne bo veliko konkurence, ne bo veliko drugih produktov na trgu. Kot drugo je pa tudi sama kvaliteta hrane, namreč bolj zgodi, kot v bistvu v sezoni, kot poberejo hrano, manjši delež hrane bo gnil oziroma pokvarjen, torej bo kvaliteta v povprečju višja, tako da se kmetom še nekako najbolj splača poberati hrano na začetku sezone, saj z vidika minimizacije odpadkov, ker takrat bo večina pobranih plodov kvalitetnih in jih bodo lahko prodali po dobri ceni, torej jih ne bo treba kupičiti.
Torej, potem, ko pa enkrat imamo produkt, ga je pa potem treba nekako shraniti še pred transportom in to se je pa izkazal kot precej velik problem zlasti v državah v razvoju, kjer pogosto je podnebje toplejše, nimajo pa nekih dobrih torej poslopi, kjer bi lahko uspešno hladil ali pa skladiščil te svoje pridelke. In problem je precej velik zlasti pri neki pokvarljivi hrani, torej svežem sadju, sveži zelenjavi, pa tudi pri mesu in ribah. Ko se potem hrana, ki je sama po sebi čisto v redu, pokvari zato, ker ni bila primerno skladiščena. Zdaj še ena stvar, ki se v bistvu že navezuje na tisti primer z jagodami, ki si ga ti povedal prej. Torej, lahko pride do nekega produkta, ki je povsem ok, ampak ga potem v trgovini zavrnejo, ker je, ne vem, prelahek, ni dovolj estetsko primeren in torej potem nek produkt, ki je povsem v redu in bi ga človek lahko pojedel, potem zavržemo ali pa ga, ne vem, uporabimo kot krmo, namesto da bi ga uporabili za prehrano človeka. Ker pa je po tej najni klasifikaciji, kaj točno so odpadki, torej kaj točno je odpadna hrana, je to, da uporabiš nekaj, kar je bilo originalno namenjeno za prehrano človeka, v bistvu že nek nivo odpadne hrane. Torej, to, da nekaj uporabimo kot krmo, ko bi lahko nahranili ljudi, se v bistvu že smatra kot nekakšen odpadek.
Ja, potem imamo pa tukaj še izgube pri transportu. Kot v bistvu največji razlog za nastanek odpadkov med transportom so neke tehnične ovire samega transporta, torej kako skladiščiti hrano toliko dolg časa oziroma kako jo skladiščiti in kako jo prepeljati iz kraja A v kraj B, brez da se vmes pokvari. Namreč veliko hrane poberajo še preden je zrela in na to dozori šele v končnem skladišču pri trgovini, ampak zato, da lahko dostavijo še nedozorjeno hrano do trgovine, rabiti hrana ves čas v hladilniku, ohlajena na neko relativno nizko temperaturo. In to je predvsem problem pri globalnih transportnih verigah, ki prevažajo hrano čez cel svet, recimo avokado je sploh tak znan primer, ki ga večino pride iz južne poloble, vsaj v Evropo, in morajo v bistvu celo pot od poberanja, dokler se ne proda tukaj, ga ohranjati na nizkih temperaturah, ker je pa zelo zahtevno, se lahko med prelaganjem iz kontejnerja na tovornak ali pa prelaganje v skladišču, se temperatura teh produktov tako dvigne, da že začnejo dozorevati in na tisti točki, ki začnejo dozorevati, so v bistvu že pogubljeni, ker ne bodo preživeli nadaljnega transporta, vsaj ne v takem stanju, da bi jih lahko uporabili kot človeško hrano. Trgovine jih bodo zavrnile.
Ja, pri transportu pa niso samo te neke tehnične omejitve, pri samem, torej pri sami izvedbi transporta. Del problemov je vezan v bistvu tudi na sam življenjski slog. Zdaj, razno razne raziskave so pokazale, da so izgube hrane, torej na potrošniški stopni, bistveno višje v razvitem svetu, kjer se gibljajo recimo okrog 100 kg na osebo letno, medtem ko so recimo v podsaharski Afriki, v jugozahodni Aziji in tako dalje, tudi do 10-krat niže. In v bistvu velik del tega se nanaša na to, da v zahodnem svetu uživamo veliko več neke pokvarljive hrane, medtem ko recimo v državah v razvoju uživajo več sušenih živil. Prav tako pa je večji problem zahodnega sveta tudi v teh dolgih transportnih verigah, ki so jih tudi deloma že omenjala. Recimo en podatek je, da je pač na teh področjih v bistvu 16% izgubljene hrane med pridelavo in distribucijo, globalno povprečje je 2% nižje, medtem ko v nekih manj razvitih regijah, recimo v Oceaniji, pa je teh odpadkov približno 8%, torej skoraj polovico manj kot recimo v ZDA ali pa v Evropi. In še večji bo ta problem postal v prihodnosti, po nekaterih napovedih naj bi do leta 2050 približno 80% vse hrane zaužili v mestih. To v kombinaciji s povečano populacijo in z vse bolj globalnimi omrežji trgovanja pa potem vodi še v daljšanje teh verig preskrbe s hrano in pa njihovo večjo kompleksnost, posledično pa tudi v generacijo večje količine odpadkov.
Ja, in vsa ta odpadna hrana v kmetijstvu in transportu seveda ni neizogibna, tako da neki odpadkov bo vedno nastal, ampak te odpadke lahko še vedno, kot smo že omenili, uporabimo kot živalsko krmo, kot drugo imamo pa opcije, da jih predelamo v razne bioplastike, bio neke tekstile in biogoriva. V bistvu tista čist zadnja stopna je šele to, da jih samo zavržemo. Recimo v urbanih območjih se po ocenah generira približno 2,8 milijard ton organskih odpadkov, izmed tega se pa le 2% dejansko ponovno uporab. Torej, praktično vsi odpadki, vsa odpadna hrana, ki se generira v mestih, gre direktno v bistvu na neko smetišče in ne dobimo nobene vrednosti več iz tega. To so recimo odpadni pridelki, razni stranski produkti pri predelavi hrane. Volok tega je pa zanimiv tudi, da so kanalizacijske odplake polne hranil, ki bi jih bilo mogoče ponovno uporabiti za proizvodno nove hrane ali pa tvorbo raznih biomaterialov, se pravi teh bioplastik. V Sloveniji se recimo odpadna hrana predela na par različnih načinov. Večina je sicer sam ta je nek izvleček energije iz tega, torej da jih predelamo v goriva ali pa v kompost. Približno 40% se jih predela anaerobno v bioplinarnah, kjer dobimo mešanco metana pa ogljikovega dioksida, dobro tretjino v kompostarnah, ostalo se pa predela v obratih za mehansko-biološko obdelavo, tam se predelajo predvsem mešani komunalni odpadki, ki prispevajo 22% odpadne hrane. Ostali 3% se pa predelajo na neke različne mešane načine, recimo refiniranje olja in sežig, pa še nekaj drugih postopkov.
Ja, torej, kaj so pa še neki drugi načini, kako se hrano lahko predela v neke nove produkte? Zdaj prej si že omenil krmo.
Ja, ta pridelava v živalsko krmo je nekako najbolj privlačna, se tako dobimo največjo vrednost iz te hrane. ima seveda svoje probleme in zato poznamo več načinov, kako jo predelati. Najbolj tak, v bistvu zanimiv dejstvo, kar sem ga najdel, je, da v Ameriki je 30% krme za njihovo govedo predstavljala odpadna hrana. Torej, nezanemrljiv delež hrane živali predstavlja odpadna hrana. Najpogosteje to naredimo, v bistvu jo pretvorimo v živalsko krmo, tako da jo samo posušimo in zmeljemo. Tako se na primer dela z kokoši, to je tudi en v bistvu pogostejših teh skupin živali, ki jih hranimo z odpadno hrano, kjer imamo v groben dva načina. Lahko najprej hrano damo nekim ličinkam, v tem primeru, ki sem ga najdel, so bile to neke mušice, ki se na to redijo na odpadni hrani in te ličinke o tem zmeljajo in jih dajo kokošim kot hrano. Drugi način je pa to, da se sama odpadna hrana posuši in zmelje in stisne v pelete in je to v bistvu hrana za kokoši. Problem v bistvu tukaj je to, da ne vemo čist vedno sestave te hrane. Tako da ne vemo, a bo ta hrana večinoma maščoba, bo imela več beljakovin, več ogljikovih hidratov, ampak celokupno v povprečju je ta hrana še vedno zelo kvalitetna, vsaj z vidika neke živalske krme, ker ima relativno velik delež beljakovin, ki je največji v bistvu problem pri živalski krmi, je kako dobiti pocen proteine, saj tako so predstavljali v teh študijah. Namreč ta odpadna hrana ima nekje od 5-10% beljakovin po svoji sestavi in je zato zelo privlačna za živalsko krmo.
Pa se lahko v bistvu vse vrste odpadne hrane uporabijo kot krma za živali. V bistvu recimo zanima me, če imamo gnilo hrano ali pa plesnivo hrano, kako je to potem stališča varnosti za žival, pa da ne pride do kakih, ne vem, okužb ali pa česarkoli.
Ja, seveda. Kot prvo se te odpadke, ne, to se dela v nekih, ne lih tovarnah, ampak nekih obratih za predelavo odpadne hrane. Kot prvo vsaka hrana, ne, ki ni primerna, ki bi bila gnila ali pa plesniva, že tam sortirajo, poleg tega se pa a priori že iz določenih industrij zavrača kjerokoli odpadno hrano, ker se pričakuje, da bodo tam, da bo tam ali velik škodljivcev ali da bo kontaminirana s kakšnimi, ne vem, pesticidi, kemikalijami, kar gol, tako da neki tiste nevarne stvari že tako izločijo. Potem dodatno, kar naredijo doskrat, je to, da jo posušijo in se grejejo. Posušijo jo že samo zato, da se notne zaredijo razni mikrobi, ker je ta hrana po svoji sestavi več kot polovica vode v povprečju. In zato se jo, je praksa, da se hrano se greje, oziroma te ostanke hrane, do 70 stopin za pol ure, ker ne bi ubil večino teh škodljivih mikroorganizmov. In potem, ko je posušena in pogreta, oziroma pregreta, se jo zmele in predela v pelete. Je pa zanimiv, da ko dela recimo s človeško odpadno hrano, torej hrano, ki je bila namenjena v bistvu temu, da jo človek zaužije, čemu bi rekli lahko tudi ostanki hrane, ne, to, kar gre direkt iz naših krožnikov. To je zelo dober, kot živalska krma, ker je ta hrana toliko strogo nadzorovana, da nima nobenih kontaminacij, da v bistvu ne rabijo veliko procesiranja, da jo sterilizirajo, ampak jo lahko najbolj direktno in najbolj učinkovito predelajo živalsko krmo.
Ja, torej omenila sva že, da gre v bistvu pri pridelavi za krmo za tiste odpadke, ki imajo nekako največjo vrednost. Zdaj še ena opcija za predelavo teh odpadkov, recimo, če vzamemo za primer neke slame, recimo riževe ali pa tudi, ne vem, koruzne, pšenične, jih pa lahko predelamo potem v bioplin. In sicer tukaj, recimo, če vzamemo zdaj spet primer riževe slame, gre za nek neizogiben odpadek pri pridelavi, torej, če mi pridelamo, ne vem, tono riža, bomo s tem dobili tudi tono slame in temu se ne moramo izogniti. Problem pa je, da se v bistvu zelo malo tega porabi in tukaj govorimo o nekih 800 milijonov ton letno. In sicer 300 do 400 milijonov ton od tega, kar nastane, se potem pretežno po Aziji, kjer je tudi v bistvu največ gojenja riža, sežge ali pa kar pusti na poplavljenih poljih. Zdaj, velik problem tega so toplogredni plini, ki se ob tem sproščajo in imajo potem velik negativen vpliv na podnebje. Torej, neka alternativna predelava te riževe slame je tudi stališča samih izpustov toplogrednih plinov v bistvu zelo pozitiven način predelave. Sicer razno sežiganje in pa puščanje na poljih je tudi v veliko azijskih državah tudi zakonom prepovedanih, ampak recimo na Filipinih so delali neko raziskavo leta 2016 in je v bistvu 70% kmetov, ki so jih vprašalo, reklo, da oni vseeno sežigajo to riževo slamo. V bistvu še ena dobra stvar te riževe slame je pa to, da v bistvu gre za bogato lignocelulozno biomaso in če jo malo predobdelamo, zato da te ligninske polimere razgradimo na neke bolj mikroorganizmom dostopne osnovne sestavne dele, se pravi recimo z nekimi ligninolitičnimi encimi, je v bistvu zelo primerna, no, za proizvodnjo bioplina. Kot je Oskar že prej omenil, gre tukaj za anaerobno razgradnjo z mikroorganizmi in dobimo v bistvu brezbarven plin, ki je pretežno metan in pa ogljikov dioksid. Ta potem predstavlja alternativo fosilnim gorivom in se uporablja recimo za kuhanje. Tako da v bistvu porabimo en odpadek, ki ga imamo veliko, zmanjšamo same izpuste in pa tudi imamo nek nov način za uporabo.
Ja, seveda ta riževa slama ni edini primer, poznamo še mnogo takih primerov. Na kratko bi samo naštel recimo take bolj popularne otrobi, ki nastanejo v proizvodni testenin, se lahko predela v papir. Pomarančne olupke se na presenetljivo velik načinov lahko predela v razna brvila, absorbente, celo repelent proti komarjam, antimikrobna sredstva in tudi neke vrste vlakna za tekstil. Pri varenju piva, recimo, se ta škrob, ko ostane, lahko uporab za neke vrste bioplastiko, oziroma za bioplastično pakiranje in nasploh ta biorazgradljiva plastika, ki jo naredimo iz nekih organskih odpadkov, v bistvu ima ogromen uporab, poleg tega pa iz raznih, v bistvu, kjerihkoli škrobastih odpadkov, čeprav razumem, lahko naredimo neke vrste bioplastiko.
Se je pa treba tudi tukaj zavedati, da to prihaja z nekimi omejitvami. Jaz sem zasledila v eni raziskavi, da je velikokrat problem visoka vsebnost vode v odpadkih, ki potem recimo precej oteži transport teh odpadkov, preden jih lahko sploh predelajo v neko biorazgradljivo plastiko. Pa tudi velik teh različnih uporab je v bistvu še bolj na nivoju nekih manjših predelav in se ne dela zelo na veliki skali. Je pa to definitivno nek potencial za zmanjševanje samih odpadkov in odpadne hrane.
Ja, in v bistvu namest, da iščemo načine za ponovno uporabo odpadkov, bi se lahko probleme lotili že pri izvoru in proizvedeli manj odpadkov. En način je uporaba alternativnih pristopov v kmetijstvu, kot je denimo akvaponika. Kaj so te glavni problemi, ki se jih na ta način alternativnih pristopov rešuje sploh pri akvaponiki?
Zdaj, če zelo poenostavim, gre za dva glavna problema. Prvi je preveč izločenih odpadkov v okolje, torej je kot posledica tega poraslo neko zanimanje po kmetijstvu v zaprtem sistemu. Drugi problem je pa sama poraba vode. Ker 70% vode, ki jo porabimo globalno, gre za namene kmetijstva, v določenih regijah, recimo na Bližnjem vzhodu, tudi kar do 90% dostopne sladke vode in zelo malo od tega se dejansko ponovno uporabi, tako da je v bistvu v veliki meri izgubljena. Tako da logika reševanja teh problemov so potem postali te pristopi kmetovanja, ki temeljijo na zaprtem sistemu. Poleg samega reševanja dveh navedenih problemov pa rešijo tudi še ta sam problem transporta, saj se lahko na ta način precej skrajšajo dobavne verige, ker lahko v bistvu gojimo veliko vrsto različnih vrst, recimo zelenjave, pa tudi v bistvu nekaterih živali v urbanih okoljih, torej precej kjerkoli in tudi v bistvu samo povečanje te proizvodnje je dovolj enostavno. Tako da so postali zelo popularni te krožni sistemi kultivacije brez prsti. Primer en si že omenil, in sicer akvaponika. Tukaj gre v bistvu za nekakšno simbiozo med gojenjem morskih organizmov, torej akvakulturo, in pa med hidroponiko, torej gojenje rastlin v vodi brez prsti. In v bistvu cel sistem je osnovan na krožen način. Najprej imamo ribe, ki proizvedajo neke odpadke, ki so bogati z dušikom, se pravi recimo njihovi izločki. To potem preide filter, ki ga ponavadi pretežno vsebuje nitrificirajoče bakterije, ki so zmožne potem iz teh dušikovih odpadkov pretvoriti amonijak recimo v nitrat, ki ga lahko potem rastline s pridom uporabijo. Potem to preide do rastlin, ki uporabijo ta dostopen dušik kot vir hranil. Potem pa rastline in pa še dodatne mikroorganizmi v sistemu prečistijo to vodo, ki se lahko potem v nekem najbolj poenostavljenem pristopu akvaponike potem vrne nazaj do teh rib. In v bistvu hkrati dobimo hranila za rastline in pa tudi prečiščenje vode za morske organizme. Na ta način pa je tudi v bistvu zelo zmanjšana potreba po nekih pesticidih, dodatnih gnojilih in tako naprej. Zbrav, v bistvu obstaja zelo veliko različnih sistemov gojenja. Pogosto se uporablja tilapije in pa razno razno zeleno listnato zelenjavo. Tako da na ta način lahko zelo zmanjšamo količino odpadkov in pa neke tudi porabe same vode.
Kako pa ta akvaponika zgleda v praksi? Kakšni so te sistemi?
Ja, v bistvu zelo veliko variacije tukaj. Lahko variramo tako sam hidroponični del, kot tudi akvaponični del. Lahko recimo uporabljamo globoke kulture, kjer rastline v bistvu plavajo na nekih stiroporastih splavih, ali pa uporabljamo tehnike, kjer v bistvu rastline niso popolnoma potopljene, ampak so samo izpostavljene nekem konstantnem curku rastlin. Je pa treba v bistvu prilagoditi posamezni kulturi, recimo zelena solata se pogosto goji v tej globoki kulturi, ampak je pa v bistvu odvisno od samih potreb določene rastline. Recimo problematično je gojenje določenih bolj zahtevnih poljščin, ki imajo večje potrebe po nekih mineralih ali pa so bolj izpostavljeni nekim okužbam škodljivci oziroma nekim okužbam ali pa škodljivcem ali pa imajo daljše cikle rasti, recimo paprike, paradižniki, kumare so malo težji zagojiti, tako da se je potem treba prilagoditi temu. Kakšni so pa te pristopi k gojenju hrane stališča trajnosti, Oskar?
Ja, predvsem sem nekako raziskal akvaponiko, ker je okoljne največ zanimanje v zadnjih letih, zgleda tudi najbolj obetavna. In najbolj, kako bi rekel, mamljiva stvar pri akvaponiki je to, da porablja okoli 10% toliko vode kot klasično kmetijstvo. To je sploh dobro v bistvu v regijah, ki so zelo revne z vodo, ki jim omogoča v bistvu pridelati dosti več hrane, kot drugo smo se pa začeli tudi se mi zdi vse več zavedati, koliko je pomembno ohranjati čisto vodo in zato bo v prihodnosti mogoče to ratel še bolj pomembno. Poleg tega ne rabimo vse te kmetijske mehanizacije za akvaponiko, v smislu delo lahko upravljajo roboti, in ne rabimo nekih v bistvu traktorjev in predvsem srav, ki delajo na fosilna goriva, ker v bistvu rastlinjaku se dogaja vse v nekih kontroliranih razmerah in je zato dost bolj prilagojen za delo, to delo za robote. So pa problemi, da potrebujemo ogrevanje in cirkuliranje vode. In to sta v bistvu dva največja taka dve zahtevi za energijo, ki sta mogoče problematični, ampak če se gremo scenarij, kjer predelamo velike elektrike iz obnovljivih verov, bi se to dalo v bistvu dosti lahko to rešiti, ker ogrevanje na toplotne črpalke z obnovljivo energijo je energijsko zelo učinkovito in tudi cirkuliranje vode v bistvu ne zahteva velike energije.
Z energetskega vidika je pa v bistvu predvsej prikladno tudi to, da v bistvu v akvaponiki se vsaj 50% začetnih hranil, ki jih dovedemo ribam, potem uporabi kot neka gnojila. Posledično je zelo malo tega treba dodajati, včasih celo nič, ker je pa potem dobro stališča, da sintetična gnojila, ki vsebujejo dušik, so po nekaterih ocenah razlog za kar 57% energije, ki se porabi za namen kmetijstva, in tudi zaloge fosfata za gnojila naj bi v bistvu v nekih 60 do 70 letih po nekih ocenah precej izpraznili. Posledično je torej zelo pomembno, da imamo neke pristope, ki lahko v bistvu iz energetskega vidika nekako izboljšamo situacijo z uporabo manj gnojil.
Ja, je pa še ena ovira pri implementaciji akvaponike, in to je ta upfront cost, se pravi nekaj, kar moramo plačati, da sploh vzpostavimo akvaponičen sistem. Namreč zgraditi moramo rastlinjake, ki preprosto niso poceni. Tako da to je mogoče največja ovira v implementaciji, da rabimo vso infrastrukturo zgraditi, preden lahko začnemo karkoli pridelovati. Poleg tega je pa še ena stvar, ki je vreden omen to, da se z uporabo akvakulture fiksira samo približen četrtina dušika iz ribjih tkiv, tri četrt se pa izloči v ozračje, kar ni dober, recimo amonijak vemo, da je toplogreden plin, tako da to je nek potencialen problem, ki ga moramo rešiti v prihodnosti, oziroma bi ga z nekim zajemom iz te atmosfere v rastlinjaku lahko rešil.
Ja, pač treba je v bistvu implementirati še neke filtre, drugače imamo lahko velik problem v okolju, sploh s porastom te industrije, ker pa potem lahko recimo ja, povzroči škode recimo v okoliških ekosistemih. Kako pa bi minimizirali recimo v transportu nastalo odpadno hrano?
Ja, v transportu imamo v bistvu dost bolj, kako bi rekel, očitne ali pa direktne rešitve. Namreč, kot prvo načelo, ki ga poimenujejo v več člankih, first expired, first out, torej, da se najprej skladišča spravi produkte, ki bodo najprej potekli, tako minimiziramo izgube zaradi gnitja produkta. Kot drugo pa usklajevanje med pridelovalci, prevozniki pa distributerji. Torej, da je ta v bistvu veriga transportna oziroma dobavna čim krajša in čim boljš optimizirana. Torej, da imamo čim manj nekih dolgih verig, da so čim krajše, da produkt pride čim hitreje od kmeta do potrošnika. Poleg tega imamo pa tudi čist tehničen problem z osledenju temperature, kot sem že prej za avokade omenil. To je pa preprost sam problem, da moramo res optimizirati te naše poti za to, da moramo čim manj časa hladiti produkt in da čim bolj sledimo temu, kako se njegova temperatura spreminja, da vemo, kdaj bo pač produkt zni oziroma koliko časa bo še dober. Zadnja stvar je pa čist v bistvu marketinška je analitika, torej da znajo trgovine in distributerji napovedati povpraševanje in optimizirati svoje zaloge.
Tako, s tem smo v bistvu prišli do konca oddaje. Pregledali smo zlasti, ki v primarni proizvodnji nekaj malega tudi v transportu pride do odpadne hrane in se spoznali z določenimi načini, kako lahko delež odpadne hrane zmanjšamo ali pa to predelamo v neke druge uporabne surovine. Torej, z vami sva bila Gaja in Oskar. Čau.
Čau.
Ob štirih stanem pa na njivo. Ob petih škropim in degradiram. Ob šestih žanjem in nabiram. Ob sedmih
kavica.
Ob osmih etiketiram in tržno komuniciram. Ob devetih ekola. Eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futr za jutr.
Projekt Futr za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaraven razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.